Lăudat să fie Domnul! Amin. Stimată biserică, o să citim câteva cuvinte din Cartea lui Dumnezeu, motiv pentru care vă rog respectos să rămâneți în picioare. Vă rog de asemenea să deschideți Biblia în Cartea 2 Cronici, capitolul 7. Este pagina 456, 456. O să citim 2 Cronici, capitolul 7. De la versetele 11 până la 22. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese în gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, cum am făgăduit tatălui tău David când am zis: niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel. Dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o. Voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va zice: pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia? Și se va răspunde: pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. Iată de ce a trimis peste ei aceste rele. Amin. Vă rog să vă așezați, stimații mei. Suntem cu Dumnezeu aici, un Dumnezeu cu care am umblat în ultimii ani, un Dumnezeu care nu ne-a părăsit niciodată și a fost mai mult decât credincios, fără să merităm. Și în seara aceasta, în urma cuvântului pe care Domnul ni l-a dat prin fratele păstor Ionică, musafirul casei Domnului din această seară, un cuvânt motivator, devoțional, un cuvânt puternic, aș vrea să mai spun câteva gânduri pentru inima noastră. Mi s-a oprit inima asupra acestui text și am schimbat de la un titlu la altul până când am ajuns la cel pe care vi vă spune imediat. Citind, oamenii sunt tentați să aplice cuvântul acesta la ziua de astăzi, uitând că deși toată Biblia e pentru noi, nu toată Biblia ne-a fost scrisă nouă. Sunt epistole care au fost scrise unor anumite biserici, sunt mesaje din Biblie care au fost trimise anumitor împărați, anumitor grupuri de oameni, dar acestea sunt valabile pentru toți oamenii de pe pământ. Dar ca și destinatar inițial, a fost pentru cineva, într-un anumit loc, într-un anumit timp, și ar trebui în primul rând să înțelegem ce a vrut Dumnezeu să spună atunci și acolo și apoi să aplicăm la ce vrea Dumnezeu să spună acum și aici. Uitându-ne în pasajul acesta din Scriptură, ar trebui mai întâi să spunem că aceste două cărți, 1 și 2 Cronici, avem impresia că este o repetare, poate fără rost, a cărților 1 și 2 Împărați, sau poate chiar un pic 1 și 2 Samuel. Dar lucrul acesta nu este adevărat, pentru că cărțile împăraților prezintă evenimentele dintr-o perspectivă istorică, folosind principiul continuității și al selectivității. Continuitate ca un fir ce trece printr-o țesătură de la capăt la capăt, fără să fie întrerupt, iar selectivitate, faptul că nu spui toate lucrurile, ci numai cele care au legătură cu subiectul. Ei bine, cronicile prezintă însă evenimentele, dar nu dintr-o perspectivă istorică, ci dintr-o perspectivă spirituală, motiv pentru care există un alt mesaj și există o altă consecință asupra inimilor care citesc sau ascultă mesajul acesta. Aș vrea, privind în cuvântul pe care l-am citit, să observăm care este ideea centrală a cărții Doi Cronici. M-am gândit să numesc predica din această seară ce condiții trebuie să îndeplinească o clădire pentru ca să fie casa lui Dumnezeu. Noi nu mai trăim în Vechiul Testament unde toată lumea mergea la templu, ci pur și simplu fiecare se adună într-un loc pe care îl numește biserică. Doi sau trei sunt suficienți. Sunt suficienți? Da, sunt suficienți. Dar din punct de vedere al numărului, dacă sunt doi sau trei, sunt suficienți. Dar dincolo de numărul la doi sau trei, ce condiții trebuie să îndeplinească o clădire, o casă, o cameră, o sală, pentru ca să fie casa lui Dumnezeu? De ce întreb asta? Întreb asta pentru că această carte, Doi Cronici, începe într-o măreție și o solemnitate de excepție. Se dedică lui Dumnezeu templul. Însă cartea aceasta sfârșește dărâmându-se templul. Cât de mare și cât de frumos a fost templul acesta, a ajuns o grămadă de dărâmături. El ca și clădire avea aceeași valoare. Era la fel de frumos, la fel de scump. Arhitectura și decorul erau la fel de impresionante. Numai că în interiorul acelei clădiri erau niște oameni care l-au nesocotit pe Domnul, au nesocotit cartea lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a avertizat de la început, din ziua deschiderii, că dacă nu va fi onorat, dacă nu va fi onorat, El va distruge casa aceasta. O astfel de casă este extrem de scumpă. Și totuși Dumnezeu nu se uită la bani. Pe el nu-l impresionează sumele, volumul de muncă, frumusețea, unicitatea, arhitectura. Dumnezeu nu este un turist care să rămână wow. Pentru Dumnezeu acestea sunt niște firimituri. Pe Dumnezeu îl interesează altceva când vorbește despre casa sa. Și Domnul Iisus Hristos, ca să scurtez vorba, în Noul Testament spune: casa mea este dedicată și ar trebui să fie o casă de rugăciune, iar voi, prin stilul vostru de viață, ați transformat-o într-o peșteră de bandiți și de tâlhari. Privindu-vă pe dumneavoastră ca pe tovarășii mei, ca pe frații mei, mă întreb, ce șansă are un templu al Domnului din generația noastră să înceapă măreț și să se încheie în dărâmături? De ce ni se pare nouă că suntem superiori acelor oameni? De ce credem noi că ei au fost vulnerabili și noi nu? De ce credem noi că numai ei ar fi putut să ieșueze? Noi nu. De ce? Ei au avut legămintele, nu noi. Ei au avut profeții, nu noi. Ei au avut împărații, nu noi. La ei a venit Hristos, nu la noi, în primul rând. Și totuși ei au eșuat. Într-o perioadă de 400 de ani, Dumnezeu a dărâmat templul. După cum l-a construit folosindu-se de Solomon, l-a distrus folosindu-se de Nebucadnețar. Aceeași slavă a inaugurării templului a fost la inaugurarea cortului întâlnirii. Dacă citiți în Exod, în vremea lui Moise, a fost aceeași măreție. Dacă ne uităm în istorie, Dumnezeu are câteva case în care poporul său se închină în funcție de evoluția procesului de revelație pe care Dumnezeu l-a dat în istorie. Că Dumnezeu n-a spus toate lucrurile într-o zi și nici într-un an și nici într-o generație. Dumnezeu a început să vorbească de la început până când canonul biblic s-a încheiat, adică ce avea Dumnezeu să spună pentru toți. Acum, prin dar de prorocie, spune la unul, la o familie, cel mult la o biserică. Dumnezeu a făcut cortul întâlnirii prin Moise, Dumnezeu a făcut templul prin Solomon, a făcut un alt templu prin Zorobabel, Neemia și Ezra și sigur că l-a restaurat, l-a mărit prin Irod care avea interese politice. Dar după cum Solomon a fost folosit de Dumnezeu să-l ridice, Nebucadnețar a fost folosit să-l dărâme. Pentru că dărâmarea nu a fost un accident, ci a fost o pedeapsă. Este interesant să ne uităm aici în carte, textul este profund, să ne uităm aici în carte și să observăm cum se exprimă Dumnezeu. Dumnezeu spune, ți-ascult rugăciunea, o atitudine pozitivă. Aleg locul acesta drept casă unde voi să-mi aduceți jertfe, o atitudine pozitivă. Și din senin, Dumnezeu schimbă subiectul și începe să spună. Când se va închide cerul, dar cine îl închide? Eu? Am eu și cu dumneata cheia de la cer să-l închidem? Oh, nu! Atunci când eu voi porunci lăcustelor să vină și să vă mănânce ce ați semănat, să vă mănânce recolta, dar cine poruncește lăcustele? Noi? Nu! Nu noi, Dumnezeu! Și atunci când voi trimite ciuma în poporul meu, ciuma este o boală terminală, dacă vreți, sida, cancer, leucemie, holeră sau nu mai știu ce să mai zic. Dar de ce Dumnezeu vorbește în ziua inaugurării când confirmă construcția și spune da, accept, da, aleg, da, confirm, asta va fi casa mea, aici mi-aduce jertfe de aici înainte, inima mea va fi în casa aceasta și pune un punct și pur și simplu vorbește ceva ce nu are legătură cu subiectul. Vorbește uitându-se în viitor, nu în ziua inaugurării, anticipează stilul lor de viață, anticipează păcatele în care vor trăi, anticipează faptul că îl vor uita pe Domnul, anticipează căsătoriile lor mixte, anticipează destrăbălarea în care se vor complace, anticipează faptul că casa lui Dumnezeu ajunsese plină de păienjeni, precum era magazia lui bunica în care își ținea soba de motorină cu care încălzea casa iarna și vara nu mai avea nevoie de ea și o punea într-un aplecător, într-o magazie acolo și toamna târziu când mergeam să o luăm și trebuia să intrăm printr-o pătură de pânze de păienjeni, că în încăperea aia nu intra nimeni toată vara. Așa a ajuns templul Domnului într-o zi. Oamenii ăștia care l-au făcut din aur curat, l-au abandonat. S-au plictisit să vină la templu. Am auzit odată un tânăr întrebând, dar și vinerea tot rugăciune, tot predică și tot cântare să facem? Am stat să mă gândesc ce să-i răspund. Că nu e ușor să răspunzi la o astfel de întrebare. Dar să facem un concurs de șah? Să jucăm șotronul? Ce am putea să facem? Când venim înaintea lui Dumnezeu, ce am putea să facem decât să ne închinăm? Să ne închinăm prin cântarea sufletului nostru. Să ne închinăm prin rugăciunea inimii noastre. Și să ne închinăm prin cuvântul care ne mângâie și ne încurajează, că viața e grea. Ce am putea să facem? Când mergem având timp la un teren de sport, poate la masa de dragoste, ați văzut că venim cu cât o minge și mai alergăm după ea. Că nu-i serviciu divin. Acolo nici nu ne-ar sta bine să facem altceva. Dar când venim aici, că-i vineri, că-i duminică, n-avem un Dumnezeu de vinerea și unul de duminica. E același Dumnezeu, a venit pentru aceleași motive, să-și binecuvinteze poporul, că-s minori sau majori, n-are nicio importanță. Că clasa a întâia sau a 12-a n-are nicio importanță. A venit Dumnezeu să-i binecuvinteze pe oamenii lui. Dar Dumnezeu anticipează peste ani ce va ajunge poporul ăsta entuziasmat în ziua sărbătorii. Noi suntem specialiști la sărbători, însă avem probleme cu procesul. Evenimentele pe noi ne strâng grămadă ciorchine. La orice eveniment lume multă. Fă un botez că nu încăpem. Însă nu o să facem fiecare duminică botez și să mai pui și joi și marți. Procesul vieții nu mai este plin de entuziasm. Evenimentele sunt pline de entuziasm. Dar procesul cu marți, joi, vineri nu mai este plin de entuziasm. Dumnezeu vede toate lucrurile astea pentru că El vede în timp. Pentru El nu există viitor. Pentru El toate timpurile sunt acum. Și începe să spună lucruri greu de înțeles. Spune, o să se închidă cerul și asta va fi o pedeapsă, asta va fi un semn. Va fi un semn care să vă atragă atenția că nu mere oricum. Și voi trimite lăcustele să rămână în urma lor pământul cum era înainte să-l semănați. Și să intrați în iarnă cu nimic. Și toată iarna să vă gândiți la Dumnezeu pe care l-ați părăsit în timp ce v-a binecuvântat. Și apoi, dacă mai rămâne ceva speranță, voi trimite ciuma. Aceste cuvinte, acest mesaj, zici că vine de la ăștia, din Siria. Din Siria sau din zonă. Cam de acolo ai impresia că vine mesajul acesta. Mesajul acesta pare amenințător. Este un mesaj de pedeapsă pentru niște oameni în care s-a investit și pentru niște oameni care pur și simplu nu reușesc să scoată investiția. Însă, Dumnezeu spune poporului său în următorul verset: dacă totuși, în situația în care va veni lăcusta, în situația în care va veni ciuma, în situația în care se va închide cerul, în situația în care în Franța vor muri nu știu câți, 129 de oameni, în situația în care în Irak ăștia vor urca toți creștinii pe un munte și acolo îi vor lăsa să moară de foame și le vor viola nevestele și le vor ucide copiii, băieții, în orice situație de genul acesta, dacă poporul meu va îndeplini anumite condiții, eu, Dumnezeu, voi ieși din natural, voi scoate lucrurile din natural, voi face lucruri care nu se potrivesc cu obișnuitul. Dar care-i condiția? Condiția este ca poporul meu să se smerească. Condiția este poporul meu să se roage. Condiția este ca poporul meu să se abată de la obiceiurile păcătoase, de la automatismele acestea care au pus stăpânire pe noi. Păi nu pot să mă las. De asemenea, mai este încă o condiție: să caute fața mea. Trebuie să acceptați, stimații mei, că dintre toate activitățile politice, profesionale, intelectuale, familiale, materiale, de divertisment, de hobby, de poți să înșiri aici sute de atribute, nu are nicio importanță care este, singura care ne duce pe noi să vedem fața Domnului sunt acțiunile spirituale. Rugăciunea, postul, citirea Bibliei, părtășia cu frații. Astea sunt singurele care ne ajută să vedem fața lui Dumnezeu, să căutăm fața lui Dumnezeu. Putem să mergem la gym, putem să mergem în vacanță, nimic din astea nu-i rău la vremea lor, dar nu căutăm fața Domnului cu metodele astea. Putem să mergem la lucru, dar nu căutăm fața Domnului atunci. Putem să ne întâlnim la o cafea, dar nu căutăm fața Domnului atunci. Fața Domnului o căutăm când ne concentrăm asupra Lui, nu asupra noastră. Asupra Lui, nu asupra banilor. Asupra Lui, nu asupra mușchilor și frumuseții. Asupra Lui, nu asupra... Și lista continuă. Asupra Lui. Și Dumnezeu spune, dacă veți reuși performanța, dacă vă veți putea mobiliza, dacă vă veți putea ridica din obișnuit, din rutină, din această stare, nu te mai doare. Ai ajuns imun la durere, nu te mai doare. Nu e stare mai rea decât să nu te mai doară. Dacă veți putea să ieșiți de aici și să vă smeriți, să vă rugați, să căutați fața mea și să vă opriți, ajunge să vă opriți, atunci eu, Domnul, îi spun la lăcustă, du-te înapoi. Domnul poate să vorbească cu lăcusta și noi doi știm. Domnul poate să vorbească cu doctorul, poate să vorbească cu celule canceroase, poate să vorbească cu un sânge care este contaminat și plin de infecție și de leucemie, cum e băiețelul ăsta din Calgary, din Canada. Domnul poate să vorbească cu cine noi nu știm vorbi. El poate să poruncească fenomenelor, stărilor, atmosferei, naturii, apei, aerului. El poate să poruncească oricui. Că El este Dumnezeu. Cel mai avantajos lucru pentru noi este să ne punem bine cu El. Nu cu religia noastră care ne definește în fața oamenilor.
Că avem noi oameni, am dezvoltat de-a lungul istoriei anumite comportamente care ne fac așa mai pocăiți. Asta n-are valoare în fața lui, are valoare doar unul la unul. Dumnezeu spune, dacă te vei putea smeri, dacă te vei putea smeri. Sunt în Biblie, dacă vă uitați în concordanță, spre exemplu, câțiva împărați care s-au smerit când a venit prorocul la ei și le-a spus, ajunge, ai întrecut măsura. Și omul ăla s-a smerit, a spus, nu, Doamne, te rog, gata, mă pocăiesc, iartă-mă. Și Domnul spune așa, pentru că te-am văzut că te-ai smerit, nu mai vine peste tine nenorocirea care spusese încă o să vină. De ce nu ne putem smeri? De ce trebuie să credem că suntem importanți pentru că avem școală, pentru că avem bani, pentru că avem mașină, pentru că suntem cu doi ani mai tineri decât nu știu cine? De ce credem că asta ne dă nouă valoare? De ce? De ce concurăm unii cu alții în toate lucrurile? Pentru că întotdeauna sperăm să ieșim pe locul întâi și să ne satisfacă sentimentul că suntem mai deștept, mai bogat, mai înalt, mai tânăr, mai fără riduri, mai decât ceilalți. De ce? Domnul spune, trebuie să te smerești. După vârsta de pocăință pe care o ai, perspectiva vieții tale nu ar trebui să mai folosească elemente de genul ăsta, componente de genul ăsta. Dacă poporul meu se va ruga, vedeți, pastorii, nici nu știți ce jenă este pentru o persoană care vine la microfon să încerce să vă convingă că ar fi bine să veniți marțea la rugăciune. Nici nu știți ce complicat e. Pentru că e ca și cum încerc să vă conving că trebuie să dormiți sau să mâncați sau să beți apă sau să beți cafea. Toate lucrurile astea noi le facem că trebuie, că ne plac. Ne găsim plăcerea în ele. Ce ne convinge cineva mâine dimineață să bem cafea? Vine cineva să ne spună o întâmplare, să ne citească un verset din Biblie? Nu, face parte din viața noastră. De ce rugăciunea nu face parte din viața noastră? De ce avem nevoie de motivatori? De ce? Când eram mic, bunica m-a obligat să înghit medicamente. Aproape niciodată n-am reușit să înghit medicamente. Nu știu de ce. Nu puteam să le înghit. Beam o sticlă cu apă și medicamentul tot aici rămânea. Acum nu mai am nevoie de cineva să se țină de mine să iau medicamentul, pentru că eu am ajuns la vârsta la care știu că acest medicament îmi face bine. Nu mai sunt copil, sunt un om mare. Îmi iubesc viața și sănătatea și dacă pot să beau un ceai sau să iau un medicament care să-mi liniștească durerea sau să-mi ia febra sau să-mi coboare tensiunea până la nivelul de normalitate, atunci nu-i nevoie să-mi spună cineva nu știu ce să mă convingă, ci este interesul meu mai mult decât al lui Ștefan să vină să mă influențeze. Stimații mei, nu trebuie nimeni să se roage de noi să venim la rugăciune. Nimeni. Dacă am ajuns aici, ăsta nu e un semn bun. Ăsta este becul de culoare roșie care spune că în baia de ulei nu mai este ulei și motorul ăsta se va înțepeni, se va bloca. Școala mea nu e suficientă să acopere absența rugăciunii. Repetiția la oameni ăștia nu e suficientă. Toți dirijorii din lume să-i aducem aici nu vor face treabă. Dacă Dumnezeu nu va fi în mijlocul nostru, putem să fim de 100 de ori mai mulți și putem să cumpărăm 10 blacuri în jurul clădirii, că nu se va întâmpla nimic. El trebuie să fie aici. Că El are buzunarele pline cu binecuvântări, cu vindecări, cu iertări de păcate, cu ridicarea unora din casele noastre care nu mai sunt aici acum. Cine-i muritorul care poate să rezolve durerile noastre? Nimeni. Poporul trebuie să se smerească. Fără mândrie, fără aroganță, fără aere, fără. Trebuie să fie o luptă a fiecărei inimi, o luptă a fiecărei inimi, o luptă a fiecărui om. Trebuie să fie o disciplină personală, trebuie să fie un obiectiv, trebuie să fie un scop, trebuie să fie o misiune. Cât mai smerit posibil. Dumnezeu îmi cere asta. Dacă mi-ați cere dumneavoastră, aș încerca să vă convinc că nu e adevărat. Dumnezeu ne cere să ne rugăm. Dumnezeu ne cere să-L căutăm, să-I vedem fața. Zice, căutați fața mea. Cu alte cuvinte, vedeți-mă. Intrați în zona mea de vizibilitate ca să mă puteți vedea. Oh, e acolo, o văd. Ok, sunt liniștit acum. Vedeți-L pe Dumnezeu dimineața, la prânz, seara. Intrați în vizibilitate ca să vedeți înfățișarea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Fiți prezenți în prezența Lui. Și apoi opriți-vă de la toate automatismele comportamentale care sunt păcătoase prin omitere sau prin comitere. Mă opresc. Versetul 19. Versetul 22. Cât de înaltă este casa aceasta? Oricine va trece pe lângă ea se va mira și va întreba: o casă așa de frumoasă, cine a stricat așa de tare? Și răspunsul va fi simplu: Dumnezeu care conduce universul. Dar de ce? Pentru că oamenii aceștia s-au săturat de pocăință, s-au săturat de Dumnezeu, s-au săturat de templu, s-au săturat de carte din acest motiv. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, trebuie să ai o motivație foarte serioasă să te duci zilnic la lucru. Că de multe ori te trezești și nu te simți bine. Dar mort copt, îți pui un brâu, îți pui un medicament, iei o pastilă și te duci, că ce să faci, cine îți hrănește copiii, eu? Nu. Te duci. Ascultă-mă, dacă n-ai ajuns până astăzi la nivelul atâta să te lupți pentru această casă, că nu e a mea, eu am venit ieri și plec mâine, că eu sunt ca dumneata o umbră, dar el e veșnic. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegi și trebuie să știi că fiecare picătură de transpirație care scade de pe fruntea asta obosită este o închinare mai importantă decât o cântare pe care o cânți aici la microfon. Dacă poporul meu, și de aici este 1-0 sau 0-1, dacă poporul meu, și vreau să stăm în această seară înaintea Domnului, noi care suntem binecuvântați să umblăm cu Dumnezeu de mulți ani, fiecare dintre dumneavoastră ați putea să mergeți la microfon și să vorbiți despre niște experiențe pe care oamenii din lume nici nu le-ar crede, atât sunt de miraculoase. Noi suntem îmbogățiți, noi am văzut un pic din interiorul cerului lui Dumnezeu. Noi am văzut un pic ce face Duhul Sfânt când vine și vindecă și iartă și umple și împuternicește. Noi nu mai avem dreptul să fim irresponsabili. Noi nu mai avem dreptul să fim mofturoși și supărăcioși și să ne punem ambiția unii cu alții. Nu, noi suntem niște oameni mari în credință. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și să acceptăm faptul că mâine, poi mâine, ne ducem. Că asta este viața, dar în urma noastră rămâne o mărturie și oamenii care vor veni în urmă va spune sau altfel. Fiecare zi este o literă, un cuvânt sau o propoziție pe care eu o scriu despre ce va rămâne în urma mea. M-am născut într-o mare notă de inferioritate, fără părinți, într-o casă cât bucătăria vecinilor mei, fără curent electric. Și a trebuit să mă lupt în viața aceasta ca să nu rămân în zona aceea în care m-am născut. Dacă m-am luptat pentru mine și pentru confortul meu, atunci sufletul meu nu este mai important decât odihna mea, decât mașina mea, decât bicicleta mea sau decât orice altceva. Sufletul meu este mai important, iar Dumnezeul meu este mai important. Mai bine mă calc pe mine, pe ambiție și pe mândrie și pe mofturi și pe orice altceva, decât să calc pe Domnul sau pe lucrarea lui Dumnezeu, stricând mărturia acesteia. Frații mei, surorile mele, noi ascultăm predici de astea de 20 de ani, dar dacă nu ne vom deschide sufletul, va trece, vom scăpa și de asta cum am scăpat de toate până acum. Trebuie neapărat să ne ridicăm în capul oaselor, pentru că noi suntem niște oameni care nu ne putem permite să fim altfel decât excelenți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are pe nimeni, copiii ăștia, ei nu înțeleg ce spunem noi acum, decât la nivelul lor. Ei n-au trecut pe unde am trecut noi. El nu s-a dus cu o nevastă bolnavă de cancer să crape fierea în el acolo și să știe că rămâne văduv. Sau alte experiențe ale dumneavoastră. Ei nu știu, ei văd viața la nivelul lor. Tati, dă-mi 100, ia 2. Și vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Și să știți că din biserica aceasta noi vom hotărâ ce facem. Că dacă Domnul îngăduie să trăim, noi hotărâm ce facem cu viața. De El depinde să trăim. Iar dacă trăim, de noi depinde ce facem cu traiul. Haideți să ne rugăm, să stăm înaintea Domnului și să încheiem slujba divină.